Vladimír Moravek, náš další host, už střídá skleničky, divoce odhodil telefon, nicméně je s námi v našem brněnském studiu, odkud dnes vysíláme. My vám přejeme krásné středeční odpoledne.
Krásné odpoledne.
Dobrý den. Já jenom krátce připomenu, vy jste od roku 2005 umělecký šéf Husa na provázku, narodil jste se v Moravském Krumlově, vystudoval jste JAMU, filmový a divadelní režisér.
Jak to všechno víte?
Máme internety. Máme v Praze dokonce internety.
Ale v Brně nejsou, pozor, nebo velice těžce jsme se k ním dopracovávali.
Já ještě teda úplně na začátek, jste bytostně spjat s Brnem, díky divadlu Husa na provázku, je to právě, vy jste tady i profesně začínal, momentálně jste v té funkci uměleckého šéfa, je to právě divadlo, které je tou srdcovou záležitostí, které vás v Brně drží, nebo jak se vám tak obecně v Brně žije?
No, pravda je, když jsme točili Nuda v Brně, tak všichni říkali, dokonce na první tiskové konferenci, než ještě Brňané zjistili, že film je hezký, tak mě chtěl někdo kopnout do zadku a říkal si, vy to Brno nemáte, já vidíte, pane. A já jsem říkal, miluju ho, ale vlastně miluju jeho škaredost. Jako když v porodnici přijde ten, jakoby konečně tam tatínek a teďka je tam těch 11 krásných dětí a tam úplně to vpravo, takový to neúplně hezký, tlustý, pešatý. Říkáte, to je asi ten můj, ten je hezký. Tak takhle nějak, myslím, takový vztah jsem měl k Brnu asi kdysi, ale taky pravda, že Brno zkrásnělo, takže Brno si udělalo plastiku a teďka je to nádherné, vzrušující, vonavé a prsaté město.
A čím je podle vás krásnější? Je to nějakou kulturní scénou nebo tím životem,
který vlastně se obnovuje? Já to furt dokola říkám, že Ostrava, mám hrozně rád Ostravu, právě protože to ten, já mám rád outsidery, takže Ostrava a ten, to město, které frčí a přitom tam ti lidé trošičku nejistí nakročení mezi bytím, nebytím, prací, neprací, naději, nenadějí, tak si udělali nejhezčí město v této zemi a to jsem jim přál. A tak jsem přál, aby se stalo evropským městem kultury a nestalo se, tenkrát to Plzeň vyhvízdla Ostravě. Ale při vší úctě k Ostravě musím říct, že se mi zdá, že hrozně brzo se stane, že to město, kterém to frčí, kam všichni se sjíždějí, aby něco zažili, aby jim tak vzrušivě vonila noc, tak pomalinku už brzo nebude Ostrava, ale bude Brno. Nějak to tady, nějak ty siločáry, nějak ten Bůh zhlédl a udělal si jasno v Jihomoravském kraji a řekl si, v tomto městu věřím, tady básníci píšou lepší básně, než psali, tady hudba zní, tady najednou lze vyslovit slovo jako Bůh, jako čest, jako láska, jako smysl. Věřím, že Brno je políbené
město. To je krásná vize.
Vy jste sám zmínil snímek, se kterým má přece jenom řada posluchačů asi nejbližší vztah, byl jednoduše masový a stal se kultovní záležitostí masový. To zní až zvláštně ve spojitosti s filmem Nuda v Brně. Já jsem ve 3 roky starém rozhovoru od vás slyšel takovou poměrně optimistickou naději, že by Standa Pichlík ještě někdy mohl stoupit do Brna a zhruba před 3 lety se tohle mělo stát, nebo bylo to v určité přípravě. Dáte nám taky naději, že by se tak ještě stát mohlo?
Jak to tak všechno bývá, tak mladí umělci hovořívávají o tom, co už hrozně za 3 roky natočí, aby se pak ukázalo, že prd a skutek utek. Tady to skončilo na dvou věcích. Jednak, že my jsme se s Česmírem Kopeckým trošku pak přeli, jak jsme byli takoví ti miláci českého filmu, tak jsme ponočili Hrubeše a Mareše. Jak jsme točili Hrubeše a Mareše, tak trošku furt tam za námi vozili takový nějací zvídaví pánové s mikrofony a furt chtěli, abychom formulovali, nevěděli přesně co, ale aby to trvalo 3 minuty a pak šla pustit písnička. A my jsme teda furt ty interview udělali a v rámci toho jsme pak natočili film, který vlastně pak Čechové usoudili, že se jim vlastně moc nelíbí. Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště. A pak najednou všechny ty rozkročení, všechny ty sliby, všichni ty mazlivé herečky, co chtěli se mnou večeřit, najednou říkali, že musí na premiéru do Národního, tak z toho trochu sešlo. Ale já jsem byl rád, protože najednou zase svobodný. Pro umělci nejdůležitější svoboda, pak až vlivní producenti.
My se dneska bavíme taky malinko o vztahu vlastně brněnské kultury a kulturního podhoubí, třeba například k brněnskému magistrátu, vzhledem k nějaké kauze Žít Brno a podobně. Vy jako umělecký šéf takové instituce jako Husa na provázku, máte blízko k nějaké recesi nebo politické satyře? Jaký je váš postoj obecně k projektu Žít Brno a jeho vlastně nekomunikaci nebo jeho nekomunikování médií a podobně?
Já zase nejsem úplně odborník na Žít Brno, ale pravda je, že jsme před 2 lety, protože vedení jistou úzkostí, ale taky právě tím pocitem, že to je naše povinnost, tak jsme kromě všech těch setvičování příběhů od Miloše Formana a od Dostojevského se řekli, že třeba taky na občanské gesto a tím pádem loni v lednu jsme premiérovali představení, které jsme volali Rozrazy o naší současné krizi, přičemž jsme to tam chtěli vyslovit po všech těch 20 letech jisté euforie toho sametového, voňavého undergroundového festivalu se cosi trochu zase jakoby na principu akce a reakce kurví, jak si je najednou trochu teskněj, najednou méně dal věřit, najednou víc člověk si říká, s tím nechci mít nic společného. A v rámci toho tedy jsme tedy ten rozraz u naší současné krizi premiérovali a byl to společný projekt Provázku a divadla a tam jsme říkali, co si smrdí v tom našem hrozně spokojeném šatníku, v těch svých hrozně nablízkaných domácnostech, jakoby hrozně hezky něco vysílejí, hrozně hezky je to vybaveno, v lednice jsou věci, které jste netušili, že tam můžou být, jenom něco věřit, něčemu si být jistý, nemít pocit, že jste podvedeni, nejste pocit, že se po vás je jediné držet hubu a pak jako říct ano a pak umřít a pak být zasypán a pak mlčet, nesnesitelná lehkost bytí je naším osudem. No a tak jsme si říkali, ne, chceme být odpovědní za osud tohoto města, chceme být odpovědní za osud téhleté země a v rámci toho jsme tedy při formulování těchto otázek pozvali právě tady tyhle ty žít Brňáky, aby tam byli s námi a oni tenkrát udělali takovou docela slavnou skandální událost v klubu divadla U samoprovázku, kde se pokusili rekonstruovat okolnosti konkurzu na místo ředitele Domu umění. No, a v rámci toho zase, jak oni jsou takový trochu divocí, tak trochu přehánili a trochu i míchali jablka s meruňkami a oříšky s šucíčkama, takže nebylo úplně jasné, co je pravda, co je jenom, aby to dobře znělo. Velkolepá formulace, která úplně nesouvisí s pravdou, ale byli mi tam hrozně sympatičtí. Trošku kecali, trochu byli drzí, trochu si vymýšleli, ale to je jako mladá kapela, trošku to neladí, trochu si říkáte, kluci, přitáhnout to C-čko, ať je to čistý zvuk a držíte jim palce.
Vy stojíte mimo jiné za pojmenováním ulice nebo uličky Václava Havla v Brně. To pojmenování proběhlo tuším 15. ledna letošního roku a ta ulička se nachází někde mezi Husou na Provázku a katedrálou Petra a Pavla. Můžete připomenout motivaci nebo proces, který vlastně je tím spojený?
No je to taková trochu legrační historka, ale současně má pointu a je katarzní, tak to rád pojím. My jsme, bylo to přesně na rok poté, co Václav Havel zemřel, tak tu noc jsme seděli na Provázku, protože jsme si říkali, co dělat, když si někdo někoho váží, než teda do noci pít nějaký hodně dobrý víno a myslet na toho člověka. Tak jsme tak seděli a pili a pak jsme hodně si říkali, ale to je vlastně zatroleně, málo je to rok a už to jméno nic neznamená, už to jméno je, nebo ne, to jsme, je znamená, ale už to jméno jakoby je jenom už jenom vzpomínka, řekli jsme učinit něco skutkem a tak jsme v takové trošku opilecké euforii ve o půl třetí ráno, v ten rok poté, co Václav odešel na věčnost, tam šli a křídou napsali na stěnu ulička Václava Havla, protože nám architekt Rusín řekl, že ta ulička se nikdy nějak nemenovala, protože tam čurali psy a teďka, ale že tam dali rekonstrukci a visí tam a jsou tam i tři sochy a je tedy, aby se nějak jmenovala a my jsme řekli, ať se jmenuje po člověku, který tou uličkou chodil a sice k Provázku. Načež se nepředzdal, že to je výborný nápad, aby hned za týden nám jistá část zase, jakoby řekněme, politické elity tohohle města řekla, že si zase nemyslí tak úplně, že to je dobrý nápad a byly dva argumenty, buď že je příliš titěrná a čurají tam psy, anebo druhá, zdali pak se vůbec Václav Havel zasloužil tuto zemi. A my jsme tedy, a rok to trvalo, přes různé petice a přes různé happeningy furt říkali, jakoby nelze udělat nic jinýho, než vzdát čest, pojďme tu čest vzdát. A zase různí lidé říkali, Bůh, jak to myslíte, proč to děláte, nedělejte to, dopřejte nám klid, anebo taky prostě jenom jakoby dost bylo Havla, anebo taky Bůh ví, co vlastně jsme to zažili tenkrát v 89. My jsme řekli, jsem si jistý, že několik let byla tato země místem, kam zhlíželi lidé a trefili do Prahy a tím bohem té doby byl právě Václav Havel, že tady jako důkaz úcty a lásky k něčemu, kdy tam ten národ byl na chvíli jakoby obdivovaným národem celého toho kontinentu, tak na důkaz toho, aby si to pamatovalo to město a ta paměť toho prostoru, tak to tam jsme chtěli nechat napsat ještě víc než křídou, tedy tou cedulí a po roce všech možných hlasování se to podařilo.
To je skvělé. My jsme se právě bavili v dnešním vysílání hodně o tom dialogu mezi nějakou uměleckou scénou a případně nějakou politickou scénou. Taky jsme se bavili o různých oceněních za umělecké výkony, ať už třeba hudební nebo divadelní. Pod vaším vedením Husa na Provázku získala ocenění Alfreda Radoka. My jsme se už vlastně bavili o těch nominacích. 8. března bude vyhlášení této ceny. Jak na vás třeba působí nominace, které vlastně proběhly, nebo obecně scéna vlastně celé České republiky?
Je to samozřejmě legrační soutěž. soutěž o to, kdo má krásnější představení, jako byste právě se ptal, jakoby, kdo má krásnější nehet, nebo kdo má jak, ale je to současně projev nějakého potkávání se, nějakého vzdání úcty někomu, kdo podal nějaký mimořádný výkon. Na tom smyslu mám ty ceny rád a vždycky, když pak zjistíme, že nějakými puntíky a nějakými hlasy nějací lidé to vyslovili, zažil jsem na provázku, co má pro mě cenu ještě 14 dní poté, co se to stalo, ještě půl roku poté, co se to stalo, tak je to vždycky hezký. Takže ty ceny dávají hluboký smysl, nebo jsou zase znovu vzdáním cti a každý, kdo tak pošetil tráví čas, že tvoří krásu skrze mluvené slovo, si zaslouží to, aby mu to a tam někdo dal tu hrozně nepraktickou keramickou věc, kterou on pak nemá kam dát, pak si dá na poličku, pak i Pavel Tomicová den poté, co ji dostala, rozmátí při úklidu a ty střepy má furt archivovaný a ví, že kdysi dávno zasloužila se o české divadlo a ty střepy to dokazují.
Tak střepy nosí štěstí taky mimo jiný.
Závěrem rozhovoru bych se ještě jednou rád vrátil k vaší filmografii. Na internetu toho napovídají hodně a vaše filmografie na ČSFD láká na letošní rok na celovečerní film na motivy divadelní hry Aquabely. Můžete prozradit, zda internety mají pravdu a o čem tenhle snímek bude?
To je zase teda, jako zase internety trucha tam asi trochu kecají. To znamená, na motivy filmu Aquabely, teda divadelní hry Aquabely vznikl scénář filmu, který se jmenuje Krasoplavci a je to tedy o tom, jak zase pět chlapců středního věku, tak jakoby všechno mají a poci říkají, ale něco zrušujícího opravdu, jak chceme zažít, tak se scházejí na bazénu, na tom bazénu se po nocích snaží se cvičit akvabelí tance prostě proto, aby to až někomu to ukážou, aby někomu sklapla čelist a aby řekli, vy jste ale zábavní, vy jste krásní, vy tak nádherně umíte nic proměnit v něco, tak oni to dělají a pak někdo umře, pak se ukáže, že úplně pitomně trávili čas, pak si to zakážou a pak vlastně nemůžou nic jiného, než aby vzdáli čest, tak tančit uprostřed slabské přehrady, tak tančit jako byly tance a jsou směšní a teče z nich a tenhle film tedy se točit jakoby má, ale zase jako někde píšou, že má i premiéru, ale pravda je, že a dokonce je pravda, že Budař se už nacvičil, Budař už nádherně umí, Ondra Malý taky a Paolo Tomicová taky umí nádherně dělat takové belí figury, ale že by to v červnu mělo premiéru, to bych asi netroufal se vyslovit.
Takže Jan Budař se bude možná v letošním, možná v příštím roce dělat Aquabely, myslím na závěr skvělá zpráva pro celou řadu posluchačů, kteří se vás oblíbili díky Nutě v Brně. Vladimír Morávek, filmový a divadelní režisér, byl naším posledním hostem v brněnském vysílání. My vám moc děkujeme, přejeme hodně zdaru, ať se vám letos daří a hezké odpoledne.
Krásný den, na shledanou.
Praho děkujeme.